Герцеговину. И главном за тај период ја сам размислял о неколку продолжетка онога циклуса, космологија и социологија, да буде сада хришćанска етика. Е, не знам, нисам се само договарал, али мислим да би то био еден згодан циклус, едно 5-6 предавања. Иако смо ми ранее говорили у склопу хришćанске антропологије и других тема, мислим да би било потребно да проговоримо и еден тако серију предавања о хришćанској етици или хришćанској православној етици. Та питања етике су стално присутно у историји човечанства и svakodnevno se za čoveka, ali potrebno je i jedna pravoslavna svetlost da padne na ta pitanja i da vidimo kako bi iz naše pravoslavne perspektive etička pitanja posmatrali. Jer se starati da ne bude to samo ovako suoparno raspravljanje o pitanjima, recimo autonomije, morala ili heteronomije ili ne znam pitanja ličnog morala ili društvenog, nego u jednom širem kontekstu, ali mi se čini značajno i ovaj period bi bio baš i pogodan, ovaj period velikog posta, neće biti nekoga samo moralisanja ili samo ovako kako je to najlakše, čitanja drugima lekcije kako treba da žive ili kako treba da se vladaju, a bez obaveze za samog govornika, nego ipak dodirivanje ključnih pitanja pravoslavne etike i na jednom istovremeno i praktičnom, konkretnom ovako polju, tako reći za svakodnevnicu života, a s druge strane i na jednom dubljem teološkom poimanju i viđenju gdje se tiče čoveka, a čovjek je moralno biće, nema sumnje, i to pokušavamo da ovde iz svetlosti pravoslavnog živog predanja, a to znači i pravoslavne misli i pravoslavne prakse, osvetimo mesto i život i ponašanje čoveka u svetu i u istoriji, a sa naravno ovoj perspektivom eskatološkom njegovog trajnog naznačenja i smisla. E pa nekoliko osnovnih pitanja iz pravoslavne etike. Ne postoji jedan sistem pravoslavne etike koji bi bio poseban, samostalan i uzet za sebe kao jedan svet za sebe, nego je u opštem sklopu doživljaja čoveka u svetu i njegovog odnosa prema Bogu i prema sebi i prema drugima viđena i pravoslavna etika. U tom smislu, ili moral, teško je na srpski prevesti. Prevodili su i prevode, na primjer, u ruskom sa narav. Narav u starom slovenskom je više priroda. U narodu je narav približno moralu, ali ima i psihološko značenje karaktera. Takva mu je narav, čudljiv ili prkav ili blag, ili to je opet nije samo etičko pitanje i možda i manje etičko, a više je psihološko. Ali ima značenje to narava. Vladanje, i ono nije dovoljno, to je, može da se odnosi na vladanje drugim, na vladanje sobom, ali ima i karakter spoljašnjega često puta. Vlada se lepo, ali kako je unutrašnje, to ne može. I zato zadržavamo, kažem, zbog nedostatka slovenske reči, čud i čudoređe, recimo, Hrvati upotrebljavaju, što je opet čudi narav, velike čudi je neka vrsta prevoda grčkog ihtosa. Kažu, Bog dlaku menja, ne menja čud, to je narav svoju, znači, ali nije kod nas u srpskom uobičajeno, ne zato što je to uobičajeno kod Hrvata, nego što jednostavno čud je nešto što liči malo na samovolju, na nešto iznenadno, eto tako, i nije pogodno. I onda zadržavamo grčku reč etika, sa latinskim čitanjem, nažalost, inače na grčkom, ethiki, ethos. Vidjet ćemo posle šta to možda znači. Ili latinsku reč moral, koja ima značenje i ponašanja, ali i običaja, i opet nije nama dovoljno jasna, nije nama primjenjiva, nemamo nažalost mnogo tih naziva, ali to ima svoje značenje da ni u grčkom reč ihtos i od nje izvedena reč etiki, etika, nije neka ključna reč kojom bi sveti oci, recimo, u istoriji hrišćanske misli operisali, nego je ona uzgredna, tako reći, u sklopu ostaloga hrišćanskog doživljaja Boga i čoveka i njihovog odnosa, tako da ni tu nije, u samom jeziku nije posebno shvaćena etika kao neka samostalna nauka ili samostalna oblast. To je vrlo karakteristično. Pravoslavlje ima svoje druge izraze, recimo život. U Evanđelju dominira život i u Novom Zavetu uopšte život. E sad, način života, na život, recimo, biološki i način života. To liči da su dve stvarnosti, ali i nisu dve stvarnosti, jer je život okvalifikovan, okakvoćen i samim tim sadrži u sebi jedan način. Uopšte, to je pitanje dosta, kažem, bogato u hrišćanskoj pravoslavnoj tradiciji, pa odmah treba da shvatimo da nije etika u pravoslavnoj tradiciji neka samostalna oblast ili još manje samostalna nauka. I zato tako ćemo je i mi posmatrati. Ali s druge strane, elemenat, a tako kažem, ili oblast etike je tako prisutna u pravoslavno-hrišćanskom shvatanju, doživljaju, poimanju čoveka, da nije dovoljno samo da je čovek na postoji ili da živi, nego i postavlja se pitanje kvaliteta, vrednosti, tog njegovog života. Drugim rečima, već se postavlja moralno pitanje. Mada samo po sebi biće čoveka, njegov život jeste pozitivan i dobar prema tome. I već ima u sebi moralni pozitivan sadržaj. Ali to još nije dovoljno, jer je u čoveka, u biće čoveka, u pojam čoveka, u stvarnost čoveka uključena sloboda, a to znači i mogućnost upotrebe ili zloupotrebe tog prirodnog dobra, odnosno od Boga danog dobra čoveku na jednom prirodnom nivou. I sad tu bi onda moglo da se shvati zašto su Sloveni preveli narav. Reći u narav preveli su ethos, etiku, moral. Jer je to vrlo blisko naravi, prirodi čoveka. Znači, nešto što bi trebalo da bude srodno prirodi, da bude i izraz njegove prirode, ali i s druge strane, šta ćemo kad se izdvoji, kad se odvoji, kad se suprotstavi prirodi, i to je onda opet svojevrsni narav i on ide sam protiv svoje prirode. Sve su to pitanja koja postavlja u novije vreme pravoslavna etika, i ona postoji kao posebna nauka, mada, nažalost, u našim školama već možda 300 godina, osim u poslednje vreme, dominira u pitanjima etike dosta skolastičko, dosta površno, pomalo filozofsko, pomalo moralističko, ili u novije vreme sociološko tretiranje samo etike, tako da se ne vidi kakve ona ima dublje veze sa hrišćanskom antropologijom, sa hrišćanskom teologijom, sa hrišćanskim životom. Zato je u nekim, recimo, pravoslavnim školama preimenovana etika u asketiku. Ali asketika je osiromašena kao pojam, ostala je pogotovo, kako zvuči iz grčkoga, nama, akrozapad, ne direktno iz grčkoga, to je ta muka, što nam dolazi ona preko zapada. I asketika je onda neka vrsta opet samodiscipline, a bez dubljih veza sa samim bićem i samim životom čoveka. U svom izvornom značenju grčkom, ona je vrlo bliska pravoslavnom slovenskom izrazu za asketiku, to je podvižništvo, podvig čoveka, život kao podvig i življenje kao podvizavanje, sa značenjem da je nešto naporno, ali da je dobro, da ima rezultate i da vodi čoveka napred i nagore, dvigati se, dviženije ili kretanje. I onaj predložak po koji pokazuje i podizanje, znači neko napredovanje i napred i nagore, duhovno uzdizanje, recimo, mogli bismo da predložiti. Zato izraz podvižništvo slovenski je čak bolji od današnjeg značenja asketike, grčke reči, koja je u zapadnom mentalitetu postala jednostrana. U samom grčkom izvornom značenju ona znači vršenje neke dužnosti ili upotrebljavanje neke sposobnosti, upražnjavanje, ono što je na slovenskom, odnosno na srpskom, upražnjavanje neke dužnosti. Meni se ta reč ne dopada, ona je u narodu, recimo, odomaćena i imate, ali meni ona nije mnogo jasna. Šta znači upražnjavati? Samo njeno značenje, da li popunjavati prazninu neke dužnosti koja ti je data, pa upražnjavaš tu dužnost ili upražnjavaš nešto, recimo, neki običaj ili neku vrstu ponašanja ili postupanja, upražnjavaš ga. Da li to znači popunjavanje praznine? Ali naprotiv, sama reč vodi ka tome da ti ispražniš to. Upražnjavaš, ko da ispražnjavaš nešto. I ne znam otkud to. Ko što je srpska reč, slovenska reč, praznovanje, prazni. To znači da bude prazno, da se ne radiš ništa i prema tome prazno. A praznik nije to. Nije nerad praznik. Ako se svodi samo na nerad, onda je negativno. Jeste, ne radiš, ali šta treba da sadrži? To je valjda nedostatak. To je ono grčko scholi. Od tuda je došla škola. Škola je otprilike upražnjavanje, to je nerad. To je poreklo grčke reči, scholi. Kad si slobodan od neupotrebljava, od askisisa. Kad ne vršiš nikakvu askezu, to je askisis. Askisis bukvalno znači funkcionisanje, odnosno funkcija. On aski dužnost ministra. On ima funkciju ministra, kažu Grci. Aski, to je na osnovno značenje. Upražnjava dužnost ministra, to jest jeste ministar. Vrši dužnost ministra. Vršiti, upražnjavati, funkcionisati, to znači reč askisis. Vežbati, vežba. Vojne vežbe su vojne askisis. Vežbe đačke su askisis na grčkom. To je značenje reči askisis. Znači ono što upotrebljavaš. Vežba nije ništa drugo nego upotrebljavaš dotično sposobnosti, dotično sredstvo, dotične osobine, ispunjuješ tu dužnost ili tu obavezu ili taj običaj ili taj posao i tako dalje. Dakle, problem jezika je ovde, nije on ključni, ali je, zato kažem, nezgodan. Međutim, u svom izvornom značenju grčka reč znači vrlo pozitivno, da je čoveku dato od Boga, date su mu sposobnosti koje on treba da upotrebljava, koje treba da upražnjava, koje treba da vežba. I to je asis. On sam po sebi je pozitivan. Čovjek je dinamičko biće, energično biće, u stalnoj energiji, u pokretu, ali to još ne sadrži u sebi moralne, etičke kvalifikacije. I u jednom svom delu koji ćemo mi citirati i analizirati, čitati i analizirati, ako Boga, možda već idući kuse toga danas, ja on govori da je tu i početak zla ili mogućnosti zla, bolje reći, kako će čovjek upotrebi bogodane mu sile koje ima? Vi vidite dete, recimo, dete u stvari je najveći asketa. Životropstvo do života. Dete aski na grčkom svoje snage. Ono natara ručicama, nožicama, to nema mnogo smisla, mama njih upražnja, ono funkcioniše kao tako, jednostavno vidi se da je živo i to samo po sebi ima svrhu, jer su svi djetinji pokreti pozitivni za njegovo razvijanje i tako dalje. Imaju pre svega to biološko značenje. Tako je i sa askezom u svojoj osnovi. E sad, idemo na etičko polje. U pravoslavlju askeza, ili još bolje reći podvižništvo, i dižeš, krećeš, upotrebljavaš, upražnjavaš te svoje snage. Evo sad ću ja 5 minuta, pa ćemo da završimo, ali moram da putujem. I ishodeći iz pravoslavnog poimanja čoveka i doživlja čoveka iz pravoslavne antropologije, ako je priroda od Boga dobra, koju je Bog dao, a jeste, i čovek kao biće, živo biće, dobro, onda je upotrebljavanje tih njegovih sposobnosti pozitivna stvar. Nije zlo ni kretati se, ni disati, ni živeti, ni jesti, ni raditi. Sve je to Bog blagoslovio i sve je Bog na početku video da je dobro, stvorio dobro i video da je dobro i to je krenulo da funkcioniše dobro. Krenulo je u upražnjavanje, u funkcionisanje. Evo, strana reč, ali dobra, pozitivna. Grčki se funkcija kaže danas čak češće nego reč askisis. Kaže se liturgija. Reč je postala, i to je prava reč u stvari. Liturgija je značila u svom značenju jedno delo u korist ostalih, u korist recimo građana, svih. Svo čista čulica je liturg. On vrši javno delo za narod. Čistav snega, recimo, mada mi takvih nemamo i se vidi kad padne sneg. Ili šta ja znam, čistav snega na ulicama ili bilo koji posao, to je liturg. On liturgiše, funkcioniše za sve ostale. To je probitno značenje reči, ali u toku vremena postalo i do dana znači u grčkom, u običnom jeziku i književnom, vršenje dužnosti dotične. Vršenje ili upražnjavanje jedne funkcije. Ne samo funkcije, mi smo navikli na vlasti, ali funkcija je, recimo, majke da kuva. Ako ne funkcioniše ona, ne funkcioniše kuhinja, ne funkcioniše, nema ručka. I to je liturgija isto na grčkom. E, ako dakle ostanemo na tim bogodanim darovima, sposobnostima čovekovim i oni se upražnjavaju, funkcionišu, to je već etičko. I tu imamo jednu prirodnu etiku, jedan moral, ko hoćete, jer priroda koja je sama po sebi dobra, sad se i u pokretu, u ispoljavanju, u životu, u radu svome, manifestuje kao dobra. Problem nastaje što je čovjek, i zato recimo sva prirodna delatnost u prirodi uopšte je dobra. Nema tu zla, nema u osnovi prirode, u osnovi bića kao takoga i života kao takoga, nema zloga, nema zla. Nastaje problem, i tu je sad onda antropološki problem, a bez njega ne možemo jer je to istina o čovjeku, da je čovjek slobodno biće, da je dat sebi, odnosno priroda njegova, data mu na raspolaganje, na upotrebu. To je samo upotrebljavanje sebe. U tome je čovjek kao ličnost više od prirode. On ima svoju prirodu na raspoloženju i on je u neku ruku isto, sasvim bitno zavistan od nje. Ali u isto vreme i ona je zavisna od njega, kako će ju upotrebljavati. Tu je sloboda čovjeka i to je domen ličnosti. E tu počinje etos ili itos. Tu počinje moral. Tu počinje sada mesto za kvalifikovanje života. Odnosno za kvalitet života. E sad, istina o čovjeku je ta da čovjek nije samo biće, kako je bilo recimo u antičkom svetu, makar to bila ideja, idealno biće ili idealističko, niti opet kako je kod drugih, recimo kod stoike ili kod epikurejaca, kod atomista, da je on samo materijalno biće, pa onda dalje kroz evropske filosofije do danas, recimo u marksizmu društveno biće, čovjek je više od toga, on jeste sve to, ali je i više od toga. Upravo kao ličnost on nadmaša nivo prirode i bilo nivo taj ontološki, dakle suštinski, esencijalni, bilo biološki, pošto danas, recimo danas će čoveka mnogi i počinju da ih to, da ih ovako utiče na njih, gledaju samo na nivou biologije, biološki kod ili ne znam kako se zovu ovi na tom stranom jeziku ti u formulama oni ne NKVD, meni uvek to kaže ide na NKVD. DNK, meni uvek to ide na NKVD. Kaže, da je to ovako sudbina čovjeka, da je tu čovjek razođi, mi nemamo šta da radimo. Ovaj, takva recimo, što je, što treba uračunati, ali takvo svođenje čovjeka na to je negiranje u stvari čovjeka. Vraćanje čovjeka u ropstvo prirode, svejedno koje one univerzalne ili njegove ili društvene prirode ili ne znam koje, jednostavno porobljenje čovjeka i ovekovečenje toga porobljenja. A to ne znači da treba uračunati to. Onda idemo dalje na nivo duhovni, tako da kažem, ovoga što nazivamo intelekt, ne samo biologija, nego dakle i duhovno, to što taj nivo duhovnoga, duha čovjekovoga, duše, intelekta, taj viši nivo, treći, recimo, uzmemo onaj esencijalni, biološki, pa ovaj sada duhovni, da je čovjek razumno biće, da je čovjek ovaj, nadilazi ili nadvladava prirodu ili je podčinjava sebi po maksu. Opet i tu čovjek stiče ili nosi, razvija, pa onda raspolaže i upotrebljava izvesne snage, izvesne navike i izvesne kvalitete koje je stekao, recimo, logika. Uzmite logika ili umnost, odnosno inteligencija. I sad, opet i tu svođenje etike na taj samo nivo, odnosno celog čoveka, na tamo, samo taj nivo, i to je popravo sanom doživljaju čoveka, također jedno okivanje čoveka i opet svođenje ličnosti u oblast, makar to bila oblast duha, oblast ideja, oblast uma, gde čovjek opet ostaje zarobljenik. Za pravoslavnu etiku treba uračunati i taj, recimo, treći nivo, ali se ni tu čovjek ne može svesti, jer i tu će biti opet okovan i zatvoren u svoj svet, svejedno što je to svet koji nadmaša prirodu i biologiju, ali čovjek je sa većim potencijalima, sa većim mogućnostima da i to nadiđe i pravoslavna etika to ima u vidu kad govori o toj eskatološkoj dimenziji, o okrenutosti čoveka ka njegovom konačnom smislu, njegovom konačnom naznačenju. To ne znači da time prevazilazimo čoveka, nego upravo oslobađamo ga da ne bude porobljen ni u ovom nivou. Drugim rečima, sva tri ova nivoa, i esencijalni, onaj prirodni, osnovni, i biološki, i ovaj duhovni, se nadilaze u pravoslavnoj etici i samim tim se etika kao takva, pogotovo ova uopštena etika, generalizovana, relativizuje. Ovde je sad jedan novi moment, da ga samo otvaram, kažem, jer ćemo da završimo, da ćemo da nastavimo, da tek počnemo u stvari. Ovde je ta osobina da pravoslavna etika nije ono što obično možete čuti i pročitati kod verujućih, kod neverujućih. Da su to norme propisane od nekoga koje su objektivne i koje mi treba da se držimo ili treba da ih odbacimo, jer to su propisali neka vremena ili neki ljudi, popovi ili moralisti ili pravnici ili državnici ili ne znam, da je to proizvod istorijskog razvoja, društvenih okolnosti, da je moral relativan. Tu bi mogli da se složimo kao pravoslavni. Da, jer pravoslavna etika, ako tako da je nazovem, ili pravoslavno poimanje etosa čoveka, relativizuje sve te oblasti, ali to ne znači da ih negira i njihov značaj da sasvim negira, nego su one viđene, sagledane u jednom širem kontekstu, u kontekstu pune pravoslavne antropologije, to jest u viđenju i doživljaju čoveka u svim njegovim dimenzijama. E, o tome bi mi govorili. Sad, ko sam rekao na početku, za one koji nisu bili, da ćemo samo ovoliko za ovaj put, jer treba da putujemo, iznenada je nešto iskustvo. Pa ćemo nastaviti iduće nedelje, jedno po jedno od ovih pitanja i od ovih oblasti. A mislim da je važno, ne samo zato što je period posta, nego da se malo i podsjetimo da ima vrlo važan značaj moral za čoveka. Ali s druge strane, ne možemo svesti, pogotovo ne hrišćanstvo, pogotovo ne pravoslavlje, na samo jedan moral, jedan način samo morala ili etike, i ne videti to da ima u tome jedan element koji se treba računati, jer čini je konstituiše, čini konstitutivni element čoveka. S druge strane, ne možemo njega apsolutizovati, jer se čovek ne svodi samo na moral. Ovde bi mogli da kažemo da moral, odnosno etika u pravoslavlju, nadilazi nivo etike i nivo morala. Ne poričući ga, nadilazi ga i vodi, mogli bismo reći u krajnjem jednom opštem smislu, na religiozno poimanje etike. Ali i pojam religioznog je jedan opšti pojam, i ja sam uvek u teškoći kako da je izrazim, šta znači religiozno? Jer je religiozno i često puta je o Homeini, recimo, to je religiozno, ali ima li to ikakve veze sa etikom? Buni se gospodin što ga pređuje sa Hitlerom i Staljinom. Oni bar ljudi nisu verovali, nisu nikakve religije, ima ono ime religije propagira to što propagira i što radi. To je, ali zato kažem, ali u smislu kad kaže religiozno, da nadilazi samo našu ljudsku golu stvarnost i povezuje čoveka sa Bogom, u tom prvobitnom značenju reči religije. Kod nas hrišćana to nije neka abstrakcija, nego se radi o realno otkrivenom Bogu, Bogu koji je stvorio čoveka bogolikim, ali je i sam on postao čovek bogolik. Bog koji je tesno povezao sebe sa čovekom. Bog koji je svoj ethos, svoj moral povezao sa moralom čoveka. Bog koji je upravo iz moralnih razloga stupio u zajedno sa čovekom i njegovo ponašanje doveo u vezu sa ponašanjem čoveka. A to je Hristos, i o tome ćemo mi onda govoriti. Ono što, da istrčim mnogo napred, čak možda ispred svih pet ili šest predavanja, to je Sveti Ignjati još u drugom veku govorio u kratkim rečenicama vrlo kratkog teksta, i da je najmanje moralisao, da je govorio o Hristoifiji, Hristoitos, Hristomoral, Hristoetika. Hristoifija, to je reč koja je tako bogata, tako sadržajna. E, to bi za sada i toliko bilo, a onda moramo da putujemo, pa iduće nedelje, verovatno će u pet biti ovo oprošteno večernje, onda ćemo u pola šest da počnemo. Hvala vam što ste došli, što ste počeli dolaziti. Malo jeste hladno, ali već leto dolazi i nije tako.
Predavanje oca Tanasija, održano 1. marta 87. godine na poklade u sali Patrijaršije u Beogradu na temu Hrišćanska etika.
Počeo bih od jedne poznate izreke ili misli starog grčkog filozofa Heraklita, koja glasi: demon antropu to isto savtu. Demon, ili ono polubožansko biće, ili Bog, može se i tako prevesti, je čovekov isos, čovekov moral ili čovekova etika. Ta izreka Heraklitova, kao što su mnoge njegove misli koje su ostale, je dosta nejasna, pa su je tumačili na razne načine, sve do, recimo, psihologije, čini mi se, da li beše Adler, jedan od većih psihologa, je tumačio prevodeći ono isto sa karakter, pa onda je ovako prevedena, i kod nas je to uglavnom lansirano: karakter čoveku je demon njegov. Potpuno prebačen subjekt na objekt, ali da je kao itos, odnosno unutrašnje stanje čoveka, njegov karakter, ono što ga određuje, to mu je demon. Pa bio dobar, dobar onda, bio zao, onda određuje zlo čoveka. Međutim, drugo tumačenje, sasvim verovatnije i jezičko opravdanije, da je demon polubožansko biće, jer svaki čovek po grčkoj mitologiji, po grčkoj, Boga mi i filozofiji, ima nekog svog demona. nekog svog zaštitnika, demon nije obavezno znači od zlo. Tek u hrišćanstvu demon znači zlo u prvom redu. Demon je jedno nadljudsko biće između čoveka i Boga otprilike i predstavlja neki čovekov obrazac i nekog zaštitnika njegovoga. I taj demon je po Heraklitu, on je ethos ili moral ili etika čovekova. Ko se uzme u obzir da ethos na probitnom značenju kod Grka znači ležaj čovekov, ležaj tamo gdje on leži, recimo njegova postelja, onda bi to značilo da je u tom polubožanskom ili božanskom, jer i demoni su kod Grka nejasni, ponekad su to bogovi u stvari, a ponekad su polubožanska bića, da je on ležaj njega. U tom smislu je onda moral heteronoman, odnosno zakon moralni je van čoveka, nalazi se kod nekome drugome. To je taj problem evropske filosofije o heteronomnom moralu, odnosno zakonu moralnom koji je van čoveka i prema kojem čovjek treba da se uskladi. Tako da svoje ponašanje prema tome što je van njega usmeri. U novijem tumačenju te Heraklitove reči, rekao sam kod psihologa, obratno je, to itos je shvaćeno, odnosno etika čoveka, njegov moral je shvaćen subjektivistički, odnosno da je unutra u čoveku i najčešće je to u recimo psihologiji, čini mi se kod Adlera, karakter čoveka. I onda karakter određuje čoveka i on je čovekov onda sreća ili nesreća. Što znači praktično urođeni moral u čoveku, urođena raspoloženja, predispozicije, ona određuju čoveka. U današnjoj biologiji to ide još do konkretnije, ali naravno i do još uže koncepcije, do još uže shvatanja, da je čovek, u stvari, ovo sam pomenuo prošli put, predodređen naslednim kodeksom koji on nasleđuje od prilikom rođenja, od svojih roditelja i da on tu manje više je predodređen i u svome ponašanju. U tom slučaju je moral autonoman u samom čoveku i čovjek se onda ponaša shodno tome svome unutrašnjem kodeksu. U biologiji to je suviše determinističko. Da čoveka određuju malte ne ćelijice koje on nosi i njihova svojstva za koja čovjek nema ni zasluga ni mana. Ali u etici taj autonomni moral je shvaćen kao urođenost moralnih normi u čoveku, to što nazivamo savest ili ako hoćete i svest, moralna svest, jer u stvari mi Srbi pravimo razliku između savesti i svesti. U većini evropskih jezika, bar koliko ja znam, obično se onda kaže moralna svest, ali u stvari je osnovni svest. Jer jedno isto znači, i u grčkom je isto tako, sinidisis i u latinskom konsciencija, to je u stvari saznanje. A bilo umno, racionalno, bilo moralno, jedna ista reč. A mi pravimo razliku zato što smo od slovenske reči s i vjest, s znati, saznati, jedno čitamo kao staroslovensko savest, a ovo drugo kao saznanje. Ono vjest smo preveli saznanje, ovo stvari isto. Jer i vjedjeti je znati. Tako da je i savest i svest iste osnove. Samo mi dajemo saznanje, jedno je moralno, a drugo je intelektualno, međutim je u osnovi reči isto. No sve jedno, to što mi nazivamo savest, to je u stvari moralna svest i pretpostavlja se za autonomni moral da je unutra u čoveku dato. Naravno, za religiozno shvatanje to je o čoveku od Boga. Ali za nereligiozno shvatanje ili za panteističko shvatanje da je čovek u stvari deo prirode, onda je to u čoveku od prirode. Recimo stoici, klasični Grci, su shvatali da je čovek u stvari mali isečak, mikrokosmos sveta, mali svet u sažetku, i da su svi zakoni koji vladaju u svetu u stvari u njemu sažeti, i moral čoveka je da se ponaša shodno tim univerzalnim zakonima. Nešto slično kao recimo u fizici, što pretpostavlja se da jedna čestica se ponaša slično u atomu kao i u čitavom univerzumu. Da je ponašanje otprilike isto, mada sa teorijom verovatnoće nije Heisenbergovom, ali recimo tako nešto po stoicima. I moral po stoicima je autonoman unutra u čoveku, je i do čoveka je da ono sazna samo te zakone po kojima treba da se ponaša, i to je onda moralnost čoveka. Zato su stoici bili tako trpeljivi. Nema protiv koga da se buniš. Nikakvi bogovi nisu propisali tebi posebno neke zakone, kažu stoici. Nego takvi su, takvo je stanje u svetu, u univerzumu. Takvi zakoni vladaju. Pametan budi pa se saobrazi njima da ti bude bolje. Recimo, nemoj da se mnogo predaš i prepijaš, jer će se to osvetiti posle. Nekom gorčinom, nekom bolešću, nekom razdraženošću ili razularenošću, nikad ne može zadovoljiti. Zato moraš da se primeriš, jer ti je onda to bolje, lakše se vladaš, lakše se ponašaš. To je ta do kraja dovedena u antičkom svetu autonomna etika. Etika zatvorena u granice čovekovog bića, a pošto je čovek veran deo isečak sveta, pošto je on mikrokosmos u velikom makrokosmosu, onda je to mudrost njegova da se saobrazi opštem poretku u univerzumu. U religijama svetskim je zastupljen i jedan i drugi princip, i taj heteronom morala, da je moral man nas ljudi, da ga propisuju recimo bogovi ili Bog, i autonoman, da u stvari Bog je dao u čoveku njegovu savest, njegovu prirodu, i da se on onda ponaša shodno tome moralnom zakonu koji je usađen, urođen u čoveku, i to bi bio opet na religioznom planu autonomni moral, ne ateistički koji poriče Boga, nego opet teistički, ali autonoma, jer u stvari čovek je u neku ruku sam sebi dovoljan da samo bude pametan i da živi po savesti, po onim zakonima kojim je Bog dao. Takav jedan autonoman moral je pomalo prisutan i u protestantizmu i u rimokatolicizmu, i mi ne bi se na tome zadržavali. Mi bi htjeli da govorimo o pravoslavnoj etici, koja nadilazi tu dilemu da li je moralni zakon ili moral uopšte heteronoman van čoveka ili je autonoman samo u čoveku. A evo kako bi pravoslavna etika gledala na to. Rekli smo prošli put i to ću da ponovim, da čovek kao biće još nije dovoljan da bi ga kao lično shvatili samo na osnovu njegovog bića. Treba da ima sadržaj to biće, treba da ima život. Čim ima život, znači ima i kvalitet, ima kakvoću, ima okarakterisanost načina tog svog života. I upravo zato što čovjek nije samo biće, ni bitisanje, nego i živo biće, biće sa životom, a taj život izgrađuje. On mu je dat, ali u isto vreme treba da se razvija, automatski je čovjek stavljen u pokret. Mislim, od samog postojanja u biću, on je stvoren za život. I sad taj život čime ispunjava, samim tim potrebno je da ga i karakteriše. Znači, postavlja se etos ili ethos ili moral, ako hoćete, ili način življenja čovekovoga, pretpostavlja se, nije dovoljno samo prosto ljudsko biće. To je rekao Sartre, ako znate filozofa egzistencijalista, Egzistencijalisti su se uglavnom borili protiv klasične metafizičke teze da čovjek ima prirodu ili esenciju, suštinu, i da je ona pre čovjeka, tako reći. Ona je data, to je ljudsko biće. Egzistencijalisti se pobunili protiv toga pa su rekli ne, nego čovjekova egzistencija, čovjekovo postojanje, to znači samim tim i življenje, a pogotovo individualno, lično, ono treba da je prvo, jer to čovjeka interesuje, a ne ono biće koje je dato ili suština i s kojom on nema mnogo veze. On jeste, postoji, ali kako postoji, šta radi, kakav je sadržaj toga, to je čovjekova egzistencija. I sad, od same reči egzistencije latinske, koja je u stvari malo samo izmenjena grčka reč, to je od existame, to je isto što je i ovaj pojam u mistici koji se upotrebljava, ekstaza. Pa čovjek istupa, izstaje iz jednoga stava, nalazi se u jednom stavu, u jednom stanju, istupa iz toga stanja, i to je u stvari njegova lična egzistencija. To jest, počinje da deluje, da se projavljuje, da se osjeća, ne samo da bitiše, dakle da živi i da nekim sadržajem ispunjava. I onda sad kaže da je egzistencijalizam u tome human, a da je on ateistički egzistencijalizam zasnovao, u tome human što čovjek tek projektuje nekakav plan svoje egzistencije, kako treba da živi, kako treba da radi, čime treba da se ispunjava ta njegova egzistencija. On odlučuje o tome jer je slobodan i taj projekt onda nastoji da ostvaruje. Znači, opet je u pitanju nekakav moral. Taj moral je kod, bar kod Sartre, ali i kod drugih egzistencijalista, dosta povezan i dosta dubok. Nije samo spoljašnji, konvencionalni ovako proizvod okolnosti, nego i samo biće čovjekovo proizilazi i stvara se kao novo biće čovjekovo, ali bitno je ovo da i sad priznaje potrebu jednoga etosa, jednoga morala, jednoga sadržaja i kvaliteta sadržaja ljudskoga bića. Ima naravno mnogo tu pitanja koja bi se otvorila sa takvim jednim pristupom. I po Sartru, naravno, čovjek treba i sebe, taj projekt, da ostvari. On projektuje i sebe jedan prožebak, kako on govorio, jedan projekt čovjeka, ljudskoga bića, i treba da ga ostvari. To je opet autonomni jedan moral i pitanje se postavlja otkud u čovjeku, recimo, ideja, sposobnost projekta. Znate šta, vi na projektujući nešto i već pretpostavljate, recimo, da imate nešto, pa sad treba samo to da ostvarite. Naprimjer, treba da projektujete kuću i već imate prethodno jednu ideju kuće. Šta je kuća? Ja, naprimjer, ne bi mogao da projektujem jedan, mada bi neke osnovne konture mogao da jedan vasijonski brod, jednu raketu, ali nekakvu ideju već imam o njoj i već bi mogao da projektujem. To jest da neke konture dam, ali ona pretpostavlja, taj moj projekt pretpostavlja da imam u sebi. Drugim rečima, i sad sa svojim projektom egzistencijalizma liči na onog mađiončara koji šešira i izvlači neke zečeve koji treba da su pravi zečevi, ali on već ima neku ideju zeca. Da li može od novog da budu pravi zečevi, to je tek pitanje. Da li se može ostvariti projekt? Drugim rečima, da li autonomna etika izvučena iz samog ljudskog bića može da bude prava etika? Da li može da se ostvari? Ona, međutim, otkriva nešto, ja malo možda apstraktno govorim, ona otkriva ovo, da čovjek ipak ima jednu bolju ideju sebe ili svog života ili svog sadržaja. Ono što je otac Justin rekao u svome pristupnom predavanju 35. godine, da kroz svo traženje nečega većeg, boljeg, savršenijeg, naprednijeg, progresivnijeg, svejedno u kom vidu, čovjek pokazuje da ima u sebi nekakvi zalog, nekakvo, što bi rekli stari Grci i hrišćanski apologeti, neko semenje unapred dato, makar kao začeci, pa sad sluti kako bi ono bilo. To je ono što je rekao Feuerbach, da nije Bog stvorio čovjeka, nego čovjek Boga, izvlačeći iz sebe nešto najbolje imamo projektu je gore, ali ostaje pitanje i ostaje Feuerbach dužan da odgovori otkud u čoveku ideje veće nego što je on sam. Na projektu je tako jedno biće bolje nego što je on sam. To je problem. To znači da izvlači iz nekakvih svojih potencijala nešto što on još nije, a što sluti da može da bude. Hrišćanska etika, ili pravoslavna, još tačnije rečeno, evanđelska etika, biblijska etika, dolazi ovde da odgovori da moral je potreban čoveku, to je sadržaj njegovog života, to je kvalifikacija njegovog života, to je osobina njegovog života. Nema nijednog bića da nema nekakav kvalitet, nekakvu osobinu. Ono kad mi kažemo da ništa ne vredi, kažemo bez boje, mirisa i ukusa. Znači ništa. U grčkom jeziku još je to plastičnije rečeno, da je anusio, besuštinsko, nema nikakve, a to baš kažu i za recimo neukusno jelo, anusio. Potpuno je, nema ni boje, ni mirisa, ni ukusa. Treba da je na neki način okakvoćeno, okvalifikovano. Samim tim što je bogatije nego što je samo biće. Naš prijatelj, svi vam poznat ovde ili u većini, Žarko Vidović, pretenduje na ono što on smatra da je kod Plotina i kod Platona i kod Plotina, da je samo biće po sebi dobro i da je liturgija i opšte hrišćanski pristup, da je to slavljenje bića. Ali ja ne bi se mogao složiti da je, jeste samo biće po sebi dobro. Bog je vidio da je sve stvorio i dobro, ali samo biće još nije punoća bića, rekao bi. Još nije sadržaj, postoji život, kategorija života, da je tako nazovemo kategorija, i hrišćanstvo ne govori samo o biću, Biblija ne govori samo o biću, da je Bog porod bića, nego svetitelji govore, našto sveti oci teolozi, da Bog ima mnoštvo energija, pa jednom energijom stvara biće, to je bićetvorna energija, drugom daje život, to je živototvorna energija, trećom daje dobrotu, to je dobrototvorna energija, četvrtom daje lepotu, lepotvorna energija. Petom daje besmrtnost, besmrtotvorna, ili recimo oboženje, blagodat, bogatstvo. U tom smislu je, grubo rečeno, slojevito naše biće. Nije samo da živimo, ili ono kako kažu danas, da životarimo i životinjarimo. Malo je to za čoveka. Znate, zato je ova, recimo, vitalizam, filozofija ili shvatanje koje je vitalističko, smatra da postoji samo želja života ili elan do vital po Bergsonu, opet malo za hrišćanstvo, nije dovoljno ni biti, nije dovoljno ni živeti samo kao življenje na jednom nivou biološkom, nego je potrebno i bogatstvo sadržaja i to pretpostavlja onda određen moral, određen način. Znači, srpski jezik nije dovoljno izgradio, to je žalio mnogo otac Justin, nije dovoljno izgradio filozofski jezik. Mi nismo imali filozofa. Ni Boža Knežević, ni Brana Petronijević, ni novi, možda tek sa pojedinim našim najnovijim misliocima, našto teolozima, vladika Nikolaj i otac Justin, ali vladika Nikolaj nije bio mnogo precizan u tom pogledu, meni se čini otac Justin više. Vraćamo se onome pojmu koji je kod otaca, naravno je izgrađen način. Ta reč je toliko važna u jeziku biblijskom, naravno u jeziku hrišćanskih otaca, da je ona često značajna za okarakterisanje same ljudske ličnosti i čak božanske ličnosti. Bog postoji kao biće, kao suština, ali način postojanja trokosti si parcel stoji jeste ličnost. Ličnost postoji posebno, na poseban način, ne samo kao golo biće, kao esencija, kao suština. To znači već je nečim okvalifikovana, obogaćena. I tako dalje da ne ulazimo, to je onaj narav koji bi na slovenskom, kojim bi preveli reč itos, etos. Kakve je naravi, pitamo se mi. Ali narav koja je dosta duboko vezana sa prirodom, oto da imamo naravstveno bogoslovlje, moralno bogoslovlje, ali narav je i priroda. U slovenskom narav znači i prirodu. U svakom slučaju potreba etosa ili etike, morala je nesumnjiva. E sad se hrišćanstvo, dakle ne samo biće da postoji čovjek, nego da je i ispunjen određenim sadržajem, određenim kvalitetom, taj to njegovo biće, a to je život okvalifikovan. E sad se postavlja pitanje, na osnovu čega će čovjek da kvalifikuje, da potrebi taj izraz, o kakvo će svoje biće, da ga ispuni takvim sadržajem koji bi bio moralan, koji bi dakle bio dobar, pod reču moral, odmah podrazumemo naravno nešto dobro. Nema sumnje, otuda etika pretpostavlja nešto dobro. Da li nekim propisima van čoveka, svejedno da li su oni od Boga ili od prirode, recimo heteronomnim, da je zakon sa drugo, od drugoga nekoga, od heterosa nekoga, a ne od samoga čoveka, ili pak autonoma da je i samoga čoveka, iz njegove prirode, koja je naravno od Boga data, ne sporimo sad to. I Bog je stvorio i u njemu ucrtao nekakve moralne norme, to što je savest. To ipak priznajemo, da je urađeni moralni zakon koji je savest, to mi kao pravoslavni ne poričemo. Ne slažemo se sa onim što govori naročito socijalizam, odnosno marksizam, da je to proizvod društvene sredine, da su to konvencije, da su određena društva neku ruku s polja unosila, pa se u čoveku ustalilo, postale su navike. I da je društvo, u stvari, kako je bilo društvo, takav mu je bio i moral, ono je stvaralo čovjek, i onda socijalističko društvo koje je revolucionarno raskida sa tim starim moralom i gradi svoj moral, koji naravno, ko što vidite, u krizi je, ne samo sada, nego odavno, od samog početka je u stvari u krizi, i onda se on često vraća na onaj naturalni, onaj prirodni, ono koji je poricao, mada to nazivaju buržoaske, znate, jer buržoaska je pronađena za likvidaciju svega što nije po ćudi ideolozima koji vladaju. Znate, to je buržoasko. A šta znači to buržoasko, recimo? Zašto bi bilo buržoasko? To je jedan proizvod u stvari jedne francuske revolucije toga doba, jer izraz buržoasko. Nema razloga da to primenjujemo na sve. Zašto bi bilo buržoasko? Tako su, recimo, i Karađorđe u revoluciju nazvali revolucijom prvo ili buržoaskom revolucijom. Ona sve, ona, to baš nije bila. Ali nije važno, to je, mislim, čista... Ali nije moral u čovjeku, ima nekih urođenih normi, nekih, da kažemo grubo rečeno, skrupula, nekih svetinja u čovjeku. Da li je, međutim, za pravoslavlje dovoljno to da bismo priznali da je moral autonoman, da čovjek na osnovu unutrašnjeg usađenog morala može da se izgradi u moralnog čovjeka? To je ono što kažu čak i mnogi hrišćani, mnogi pravoslavni. Znate, treba biti dobar čovjek, a nije važno crkva ili ne znam religija ili bilo što, treba biti dobar čovjek. E to je izraziti primjer tog autonomnog morala, da je čovjek dovoljan da živi po svojoj savjesti, po svojim unutrašnjim ovako od Boga u redu, ali već datim normama. Naravno, stvarnost pokazuje, Dostojevski je tu bio vrlo dubok, i stvarnost pokazuje kad su te norme, koji su kriterijumi ti normi, jer imate masu zala i zločina učinjenih po savesti. Znate, mi kažemo, savest je glas Božji čoveku, ali da li je taj glas uvek budan, iako je budan, da li je to glas Božji? Ne može li se desiti i dešava se da u ime savesti savjesno služimo zlu? Profesor Nikola Milošević je vrlo radikalan u tome, recimo, obijanju s te strane jednog morala koji bi se stavio u službi represije, u službi nasilja. Sam jednom govorio o omladini pravoslavnoj u Francuskoj, gdje je bilo najviše Rusa, ali bilo i drugih, da ima nešto u ruskom narodu, u dobrom dijelu ruskog naroda, što izgleda i jeste poslušnost, kroto, smirenje, ali što za nas balkanske pravoslavne, recimo Srbe i Grke, da su oni mnogo bliži tu jedni drugima, u proseku uzeto, naravno ima izuzetaka, ali u proseku, nije uvek tako prihvatljivo. Recimo, Rusi su narod trpeljiv, smiren, krotak, u dubinama mogu da mnogo izdrže, ali niste uvek sigurni da li to neće biti nekad stavljeno u službi nečemu što nije ni Božije, nije spasonosno za ljude. Recimo, poslušnost carskoj vlasti ili poslušnost Staljinovoj vlasti. Nemojte mi ipak reći da je jeste Staljin bio terorista ili Hitler, ali je on ipak radio na nekakvim priličnim procentima naroda koji je služio tome. Kod nas nije moglo tako, i bilo su uslovi drugi, ali mi ne bismo da ako Grci bi još manje, to kaže, buni se ko Grk u apsu, kaže narod, ima u tome, neće on tako lako da se uklopi u poslušnost, jer mi pita zašto, kako, a nije recimo da je samo buntovnik i neposlušan. Ima dinamičkog pristupa poslušnosti. O tome sam ja govorio tamo i u tom smislu, jednom se Rusu strašno dopalo, kaže, vi ste bolji hrišćani od nas, nije to da ja neću da nosim svoj krst, nego ću malo i da vidim, da li je to baš krst radi Boga. To imate u monaštvu, pazite. Sveti oci propagiraju, propovedaju, svedoče o potrebi poslušnosti. I dešava se da neki manastir ili neki iguman ili naročito igumanija traži apsolutnu poslušnost ne ulazeći nikakav kriterijum drugi toj poslušnosti. A kod otaca nije tako. Postoje nekoliko vrlo jasnih kriterijuma. Prvo je vera iznad poslušnosti. Vera. Ako je kriva vera, ako nije pravoslavna vera, nema poslušnosti. Kažu, ali drugo je rasuđivanje. Pa može jedan svetelj da kaže, koji je bio monah iguman, ima poslušnosti koja je neposlušnost, a ima neposlušnosti koja je poslušnost. Potpuno, recimo, razoružava od tog apsolutizma takve poslušnosti. I tako dalje. Hoću da kažem, da li nije, koji su kriterijumi toga unutrašnjega moralnog zakona i iste savesti. Ono što kaže neko od književnika svetskih, neko veliki, ja ne sjećam se ko, kaže, mnogi su putevi do pakla potočani dobrim namerama. A to znači, mnogo što što je iz dobroga krenulo i iz savesti krenulo, kud je odvelo. Zato je za pravoslavlje, koliko je heteronomni moral neprihvatljiv, a sad ćemo se vratiti na to, toliko je autonom isto tako neprihvatljiv. Nije čovek sam sebi dovoljan da bude moralno merilo, kriterijum. Ni njegova savest. A evo zašto. Pre svega, nikakva moralna norma, svejedno da li je od Boga, ili je jedno apsolutno dobro, poput Platona, recimo, Platonove ideje nisu od Boga date. Bog je samo najviša ideja. To su opšte važeći principi koji su istovremeno i logički i dobri, jer kod Grka je to bilo. Ono što je logično, to je dobro. Ono što je umno, to je dobro. Tu su Grci apsolutno intelektualisti, antički Grci, naravno. Tako da... To se posle može biti i vidjeti u evropskoj filosofiji. Međutim, za hrišćane nije to isto, ali kod Platona je, postoji jedan svet apsolutnih ideja i takve su ideje dobra, ideje pravde. To kruži do danas takav jedan platonizam i on ima osnove, nije bez osnove u svetu. Postoje opšta ideja pravde, opšta ideja mira, recimo. Danas je to jedan od tabua. Mir u svetu. Niko ne pita kakav je kvalitet toga mira. Da li je mir, recimo, onoga, kako se u Vijetnamu, što je smeno, onoga prethodnog tiranina, Pampenpota, kako se zvaše? Kambođi. Pa kad došao Vijetnam sada, i on zaveo mir, recimo, ona je bio terorista, ne pita ih. Znate kakvi, smenili su njega, došli su novi, i sad treba mir da vlada. Znate, ako je mir do mira, onda pitamo se, kakav mir? Ovo što je Solženjicin usudio se da kaže, pa ga nazvao je čak jedan naš prijatelj Grk teolog, koji je modern teolog napoga da je veli maltene krvožeran, da hoće rat. On je govorio, mnoge zemlje su za mir u svetu, zato da bi mogle mirno da terorišu svoje građane unutra i da niko ne ometa u tome. To je Solženjicin govorio. Takav mir veliki, bolje rat nego mir takav. Jer to oni hoće jednostavno da vladaju, da niko drugi ne ometa ih. A kako je onom narodu tamo? Možda njemu bolje bilo da žrtvuje živote određenog broja da se ostali u slobode. Ja nisam za to. Mislim da se ne borimo za mir, ali moramo da postavimo pitanje kvaliteta mira. Tako i ovo opšte ideje, dakle, ako postoje prava, pravednosti, morala, ili ako su one od Boga, ili ako su od čoveka, ako su spolje, ako su iznutra, gde je kriterijum njihov? I pravoslavna etika postavlja to pitanje radikalno, ne priznaje u principu neke principe mimo čoveka i mimo Boga, to jest mimo živih ličnosti Božije i čovekove. Ovde dolazimo do ontološkog osnova pravoslavne etike, da ona nije samo običan moralizam ili etika kao eto nešto spoljašnje, nego se vezuje za same korene ljudskoga bića, ljudskoga ličnoga bića, i zato problem da li su spolja moralni zakoni propisani, dakle heteronomni moral, nije prihvatljiv za pravoslavlje, jer onda šta biva sa nama? Ako Bog propisuje svoje večne zakone i zapovesti, svejedno koje, naravno pozitivne, najbolje, i nek su one najbolje za čoveka. Dostojevski će reći, čekajte gospodo, ipak pitajte nas šta je nama dobro. Nemojte bez nas. Ono kad su njemu govorili socijalisti zapadni, i što nama govori, i što je nama pre jedno dva mjesta govorio profesor ateizma, sovjetski, koji je došao tu i na teološkom fakultetu, rekao, pa znate, vi sami još ne znam da kad se otvari komunizam, vi nećete biti verujući. Ovih četko puta ateisti pripisuju sa ironijom i tako, ne hrišćanima, pripisujući jedan opšte religiozni pristup, a ne biblijski pristup. Biblijski pristup nije takav. Mada, u Starom Zavetu Bog otkriva 10 zapovesti, ali obično oni pozivaju se na 10 zapovesti, to je interesantno. Kad govore odnosu Boga prema ljudima, još govore na nivou 10 zapovesti. Bog sa vrha govore tutnji, grni, propisuje 10 zapovesti, držte ih, a ne znaju da je ta isti Bog rekao, da je u stvari ceo zakon koji on dao na Sinaju bila neko njegovo snishođenje, neka muka njegova, da ako kažem, kakvi ste vi, evo, ali da znate da to nije po mojoj volji. I rekao je preko proroka Jezekija, dao sam vam zakon kojim se ne možete spasti i zakon koji nije po mojoj volji. Kako? Zašto je onda ga davo? Mogu je on dostaviti Jevreja, ali on bi otišli. Izgubili se u mnoštvu raznih drugih bogova i propustili bi šansu da se pasu. I Bog bi propustio šansu, ne radi sebe, nego ipak ne bi pokazao ljubav. Ne može roditelj koji napusti svoje dete ili ga dete ne sluša, da bude posle miran. Majka Svetoga Augustina je bila u sličnoj poziciji. Monika, sveta žena, česta duša, i govorila detetu, dete bilo, bogati su bili, otac bio i suviše raskalašan i dopusto, i Augustin se odao najgorem životu. I majka hrišćanka savjetovala i molila. I na kraju preduzela neke korake, tako reći, odrekla se sina. Ali ga i dalje pratila, nije u molitvama prestala. I čak išla iz daleka, kad je on došao u Rimu, ona došla u Rim, kad došao u Milano, došla u Milano. Nije mu se nametala, pokazivala mu kao, onako, nije meni do tebe po svaku cenu. Mogu ja mangupa da podržavam i da su to moj sin. Ali s druge strane, nije ga napuštala. I veruje i Augustin da je majčina ljubav njega povratila. Tako je i Bog, velisveti Maksim ispovednik, menio svoje planove, svoje odnose, svoje ponašanje prema ljudima. I to naziva Maksim ispovednik ispoveda, ekonomijom Božjom, ekonomije Božje. Ekonomisao je sa ljudima da bi ih spasao, da bi ih pridobio, ne za sebe, nego u stvari da bi ih spasao, da bi ih povratio sebi pravima. Zato Biblija se ne stidi da kaže, to je živa knjiga o živom Bogu, i pokaja se Bog. Bog se kaje, a to u stvari znači menja svoj način. Ajde radite sa živim ljudima, pa ćete vidjeti, evo tu je upravnik našeg doma, recimo studentskoga. Daleko od toga da ja smatram da su studenti loši. Ali jednostavno, vrlo je teško, nekad moraš da se menjaš, da se prisposobiš. Ono što kaže otac Šmeman, koji je bio sjajan pedagog, pa kaže, kad dobar pedagog će znati da jednog dana ne smije više pisati ne, 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 ne piši, ne puši, ne. Ne znam. Jednog dana će morat prestati s tim, jer će postići suprotno. Kaže jedna devojka u Grčkoj, imala vrata mlađe, kad god izađe, on ostavi otvorena vrata. Pero zatvori vrata i ona jednog dana promene. Pero, molim te, kad pođeš, ostavi otvorena vrata. Naravno, on zatvori. To su ti pedagoški, bukvalno i znače, prisposobljavanje detetu metodi, i Bog je to činio. Zato je Bog dao zakon na Sinaju privremen, snishodljiv, momentalan, stvarno. Inače je sam znao da taj zakon nije trajan. I mogao je onda Hristos u Novom Zavetu da kaže, on koji je u stvari i davao Mojsiju zakon, on je bio zakonodavac. Rekao, rečeno vam je, a ja vam kažem. Koda je uzeo u besedi na gori Hristos radikalnu kritiku onoga zakona koji je on dao. Ali to pokazuje, to upravo relativizuje zakon Boži koji je sam Bog dao, da nije Bog sam podređen svome zakonu. I hvali se na sudu milost, a ne pravda. Kaže se u psalmima još, a u Novom Zavetu ponavlja Hristos. Šta vredi što ćeš biti pravičan ako ta pravda seče glave? Ono što je u klasičnoj Grčkoj bio pojam, pravda je slepa, zavezane oči, ona reže se podjednako. To ima osnove, ima svoga razloga, recimo ono što je car Dušan u svom zakoniku napisao, da i car treba da postinjava zakonu. Inače, opet pominjani Žarko Vidović piše da je zakon iznad, u smislu iznad ljudi, u stvari zakon je iznad države, on to hoće da kaže i tu je pametan. Mislim, to je tačno, to je izvedena. Znači šta, ne može država da komanduje zakonom. Treba da bude zaista zakon da bi bio objektivan, jer država je uzme jedan stav i obično je država ideološki obojena. Ali ostavimo sad to, tu je, možemo da se izgubimo u tim detaljima, da vidimo glavno. Za hrišćane i taj heteronomni zakon, makar on bio Božji, nije posljednje merilo etike. Bog jeste rekao, ali ne možemo te reči Božje odvojiti od njega i apsolutizovati ih, objektivirati i pretvoriti u objektivne principe, što bi rekao Berđajev, a zaboraviti na samoga Boga koji je izvor toga. I on je, što je glavno, on je sam zakon. On je tumač svojih zakona, ali nije podređen tim zakonima, on je nad njima. Kaže grčka poslovica, u prisustvu cara svaki zakon prestaje. To jest, ne poziva se onda na zakon ako je taj zakon dao car. On će onog momenta reći kako će se primenuti ili da će se uopšte primenuti. Dominira čovek, ličnost čoveka u tom momentu. Tako je ovdje, u hrišćanskom shvatanju morala, Bog jeste izvor morala, ali i postoji Boži zakon. Često će i Hristos u Novom Zavetu govoriti o Božjim zapovestima, o Božjem zakonu. Ali treba da ostanemo na ovome da je on pre svega zakon. On kao ličnost, on je to pravilo, ali kao živa ličnost. E sad, da se vratimo malo na ovu subjektivnu stranu, odnosno na taj autonomni moral. Jeste Bog stvorio čoveka i dao u njemu zakone, i prema tome, to je od Boga, to što imamo kao savest, kao prirodni, urođeni, bogodani, moralni zakon. I zato može čovjek da se ponaša, tako Biblija i kaže da su bilo, da je bilo mnogo pravednika i pre zakona Mojsijevoga i pre Hrista, i to je i način na koji će Bog ceniti, meriti ljude koji nisu upoznali njegov zakon. Recimo Jov. Jov nije uopšte iz jevrejskog naroda bio. Niti je imao otkrivenja. Upao je u Bibliju i cela njegova knjiga i cela istorija kao sjajan primjer toga čoveka istinitoga koji je po Božjem zakonu, odnosno po svojoj savjesti živeo. Ili masa drugih pravednika van izraelskog naroda, a pogotovo danas. Kaže, za oca Pajsija u Svetoj Gori čuo neki monah tamo strog pustinja, da je Pajsija rekao da će se i Turci spasti. Kaže, Pajsija je pao u jeres, rekao da će Turci spasti. Pa Pajsija, šta on misli? Da su Turci, u svakom dinu su Turci otpisani. Zašto se ne bi mogli Turci? Što oni nisu hrišćani, recimo. drugo, ali imaju neko izvorno hrišćanstvo, jer su od Hrista stvoreni u sebi, ono što su govorili apologeti, duša ljudska po prirodi hrišćanka, anima, humanum naturaliter Christiana, u sebi nosi jedno hrišćanstvo izvorno, i možeš onda sresti Kineza, i Japanca, i Indijanca, i ove aboridžine, još naprotiv kažu, moje aboridžine u Australiji ili Indijance, su vrlo dobar i plemenit narod. Za Indijance je posebno američke, rekao jedan naš koji je profesor istorije indijanske, da su slični Srbima, tako dobrodušni, malo neradni, mi kaže, lenji, ali su vrlo dobrodušni, imaju dobro srce, kaže. To je ta prirodna dobrota, od Boga dana, nema sumnje od Boga. I to je tačno. To je, možemo čak da kažemo, osnova morala. Ali, ako se u to samo zatvori čovek, u to, onda bi ispalo da bi on mogao sam da izgradi sebe u moralno biće, usavršeno, izvlačeći iz sebe ko svilobuba, što izvlači ono u svoju, iz sebe, ili recimo pauk, svoju mrežu i svoju čitavu, sam je i graditelj i građa i sve. E, tako jedno shvatanje autonomnog morala od Boga, nema sumnje, opet nije prihvatljivo za pravoslavlje. Evo zašto. Što prvo, da li je moguće ostvariti takav jedan etos ili takvu jednu etiku, takav jedan moral čoveka? Da li ima čovek snage? On ima, ono što kaže apostol Pavle, saznanje, ima svest, imam, znam da je zakon Božji dobar. To zakon u umu njegovom, čak, taj unutrašnji. Ali vidim druge snage protivne tome, suprotne. Kod grb, i Pavle kaže, da ja sam raspet, nesrećan čovjek, ko će mi izbaviti u ovom nesrećnom, tragičnom stanju? Za klasične Grke, recimo za Sokrata, je bilo da sazna šta je pravo, šta je pravilno. To je posle evropska prosvećenost uzela i do danas to važi. Narod je neprosvećen, kad se narod prosveti, on će onda znati i lepo se ponašati. Mi vidimo da veoma mnogo ima prosvjećenih i naroda i ljudi i najmanje postupaju po savesti. Pokazalo se da je prosveta, da je svest nemoćna pred potpunim unutrašnjim snagama koje jednostavno ili ignorišu tu svest, to saznanje dobra, ili što je još gore, uključuju svest i saznanje da izgrađuju na osnovu srca, na osnovu onoga zloga unutrašnjega raspoloženja ili osjećanja, ili kako da ga nazovem, da onda grade takav sistem. To je recimo Hitler hteo sa svojim novim poretkom. On će da nas usreći. I to je sad veliki problem što su hrišćani doživjeli, a što klasični Grci su unutrašnje doživljaju tragedijama izrazili, ali idejno nisu pristajali na to, jer je ceo svet se njihov onda rušio. Da, unutrašnje dubine srca, ono što je Platon osjetio, haos, nije haos samo u univerzumu, u realnosti, unutrašnji haos, to što savremena psihologija otkriva, i meni bi se mnogo htelo da Freuda proučavamo, ali prvo kao čoveka, kao ličnost. Kakvi su to unutrašnji haosi? Unutrašnje te podsvest ili predsvest ili nesvest ili ne znam kako, koje teraju i koje su čudovišne. Ako je čovek ono što kaže Freud, onda je, da je jezivo, onda u samoj osnovi čoveka je nesreća, zlo. Mi smo neke zveri koje su zinule i samo treba sad da to nekako ravnotežimo ili da to nekako savladamo, naravno da to oplemenimo. To je ta individualizacija, sagrađivanje ličnosti, što čak i u ovoj knjizi Maslova imate. Ali suštini, vi polazite od nečega što je, imate zverove koje treba ukrotiti unutra. Polazite od negativnoga čoveka koja treba da izgradite. Znate, čovek je zver unutrašnje i sad vi treba jednostavno da ga sad opremenite, da mu ovako stavite u uzde, da ga dovedete, jer je to bolje. Opet se vraćamo jednom automatizmu, jednom autonomnom moralnom stoicizmu. Krug se ponovo zatvara, a na kraju krajeva bankrotiramo, jer se pokazuje da nema izlaza. I Freud je u svom jednom od posljednjih radova s onu stranu dva principa zadovoljenja napisao da u suštini život je nesreća i tragika, jer sve što želimo to je od tih afekata, od tih unutrašnjih pokretača, od libida, od želje da postojimo. Međutim, kad na dnu toga pokušaš da ga zadovoljiš u sebi ili van sebe, ne uspevaš, i kad onda do toga siđeš, ti veli, čuješ da ono žedni za smrću. I da krajnja domet ljubavi je u stvari smrt, otuda eros i thanatos, ta dva pola, jer u stvari biće ne može da se zadovolji ni sobom, ni van sebe, i čezne za smrću. Ja onda sam zaključio, kad sam kao mlađi, tako, koliko sam mogo proučavao Freuda, nije bilo mnogo prevedeno, uključio, ko tebi dade pravo da govoriš u ime života koji želi smrt? I gubiš pravo da budeš onda delegat pred skupštinom ovoga sveta i da govoriš u ime života, a taj tvoj život traži smrt. To je kao kad delegat iz Kosova traži jednostavno likvidaciju Srba s Kosova. U ime, recimo, toga što su delegat iz Kosova, recimo. Tako i ovo. I prema tome, po meni, Freud oduzima sebi sobstvenome pravo da govori u ime čovek o ime života. Ali to su bez izlazi tog autonomnog morala, te je samo zatvornost da čovek iz sebe hoće da izgradi sebe. Jedino što svedoči, to je pozitivno, to je da svedoči da je čovek ipak stvoren kao čežnja, kao nostalgija, kao želja da nadiđe svoje stanje u kome je. Ne samo, pazite, ne samo ovo zlo, ovo unutrašnje koje ga rastrzava, nego i kad je u stanju mira unutrašnje, nego uravnoteženja, opet se on pruža i seže dalje. On predoseća da je stvoren za veće nego što je to. I kad, recimo, doživi ljubav i kad doživi sreću, on bi da ide dalje. Otvara mu nove apetite koji nisu, pazite, tragični, nesrećni. Ne, oni njega naproti razbuđuju i traže jedno veće obogaćenje. To su dokazi i samog čoveka da ni autonomni moral i samoga njega ne može da ga ispuni. I prema tome pruža se i samoga svoga zaloga moralnoga, pruža se ka većem. Zato ono što je Hristos rekao, budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski savršen, je sasvim dobro pročitano. Da ne uzmemo da je Hristos Bog, nego da je Hristos jedan sjajan psiholog, sjajan poznavalac čoveka. On dobro učitava, iščitava ono što je u čoveku i transponuje to u takve reči. Vi možete da budete savršeni. Vi ste zato i stvoreni da budete savršeni kao što je Otac vaš nebeski. On nije nerealan u svojim procenama. To je tema velikog inkvizitora, kad je inkvizitor mislio da Hristos precenjuje čoveka. A on u stvari ga ceni time što pokazuje da on može da izađe, da nadiđe, ali ne može mimo sebe. Ne pristaje na neki heteronomni moral, niti opet pristaje da on sam sebe izvede. Drugim rečima, hrišćanska etika pretpostavlja zajedništvo s Bogom, lično sa ličnostima, i onda njihove međusobne odnose. To je ono čime je hrišćanska etika, što sam prošli put rekao, okrenuta budućem. Ona nije samo u datosti, bilo božanskoj, nama, propisima, zapovestima, zakonom, sve jedno čime, možemo to najboljim rečima nazvati, moralnim normama, moralnim darovima, moralnim sposobnostima koje Bog nama daje, propisuje nama i u neku ruku nam šalje kao lestica da njima uziđemo, da se uzdignemo iznad sebe. Niti opet onim što je dato u nama i što je on založio u našu savest, da mi to sad razvijamo i da to bude lestica ka njemu. Nego tek to dobija svoj smisao kad se uspostavi zajednica s Bogom, čoveka s Bogom, i kad njegova lestvica se spoji sa našom lestvicom, njegova lestvica pružena od ozgo, recimo, njegove norme, njegov moral pružen prema nama, i naše odavde razvijene, od njega nam date u početku, u redu, razvijene i pružene, i kad se spoje, ali nije ključno da se spoje te lestvice, njegov moral ka nama i naš ka njemu, nego da mi na taj način možemo da se susretnemo i u večni zagrljaj dođemo. Zato hrišćanski moral, hrišćanska etika nije samo izbavljenje od zla, od greha, od unutrašnjeg nesavršenstva, tako da kažem, ili još gore, od unutrašnjeg kvareži, od unutrašnje raspada, nego je i nije samo povratak na ono prvobitno blaženo stanje, na vaspostavljanje rajskog stanja, jeste, mi to kažemo, ali je to jedan od pojmova kojima hoćemo da kažemo da je čovjek na početku bio stvoren dobar i da je bio moralan. Nego je ideal hrišćanske etike ili meta, ali meta realno naznačena da nadiđemo i ono prvobitno stanje u kome je čovjek bio, i to rajsko stanje. A rajsko stanje se sastojalo u gledanju lica Božjeg i opštenja s Bogom, razgovori, kako veli u Svetom pismu. Bog dolažaše svaki dan i razgovaraše sa Adamom. Znači, u stalnom opštenju sa Bogom, i zato hrišćanska etika uključuje i heteronomni moral, teonomni moral, moral koji dolazi od Boga, i ljudski moral, neka on bude autonomni, ali ne u svojim zatvorenim sferama, bilo jedan, bilo drugi, nego u stvari u živom odnosu Boga i čoveka. U njihovom opštenju i ponašanju. E sad, da samo kažem, pa ćemo da završimo par reći o tome. Ko je Bog i kakav je Bog, on se otkrio i otkrivao kroz svoje ponašanje, kroz svoje otkrivenje. Ne bismo mogli da kažemo, pazite, da je to otkrivenje samo po sebi dovoljno i da nam ono može zameniti samoga Boga. Da je Bog otkrio sebe kroz svoj moralni zakon, jer onda postaje kroz svoje zapovesti, kroz svoju nauku, kroz svoje učenje, jer onda ono postaje neka vrsta zavese, zamene, to je paket mera koji je Bog poslao nama. Izvolite, ostvarite ih i rešite se pitanje. Neće se rešiti pitanje. Mi sa tim paketom mera, najbolji, niti evanđelje predstavlja, hvala Bogu, u pravoslavlju, ja govorim o pravoslavlju, predstavlja neki kodeks, znate, corpus juris canonici latinske crkve, koji stoji tu i na osnovu koga, sećam se jednog seljaka, koji je bio posle rata odmah komunista, pa je donio iz ustava onaj prvi, onda na slavama seljaci raspravljaju, i on je sad prvi tako čitao. Tito ustav leži ovdje i su me šibicu i stavi i po njemu će sve da se reguliše. Sjećam se, dete sam bio, to je bilo 46, 47. To se sjećam. Nije ni božanski kodek, nije Sveto pismo to, božansko otkrivenje to. Ali ono nama pokazuje Boga i otkriva nam ga. Ako bismo seli pa da opišemo lik Božji na osnovu njegovih otkrivenja, ne bi taj lik bio nikada, ni izbliza, onakav kakav nam je dat u liku Hristovom, koga pokušavaju evanđelisti da predstave, da ga opišu. Ali masa toga ostaje i za nas. Ono što je govorio, sjajno govorio Florovski, da su ne samo apostoli, nego apostolski učenici, pa ne samo oni neposredni, nego dalje, hrišćani, recimo Atanasije Veliki, prepoznavali u liku istorijskog Hrista, evanđelskog Hrista, ali Hrista koja su doživjeli kroz crkvu, prepoznavali u njemu i više nego ono što je o njemu zasvedočeno od očevidaca. To je ono što je on rekao, ma ne može se sve ni napisati ni staviti na papir. Lik Hristov stalno ostaje otkrivajući se, jer je stalno dolazeći. I što je glavno, ono što je on delao apostolima i što je delao ranoj crkvi ili ranijim generacijama, on to dela i nama, i tu onda postaje Bog moj i Gospod moj. Tu postaje on meni onda moralni kodeks. Ima nečega u tom pogledu simpatičnoga kod protestanata kad govore o Hristu kao svome ličnom spasitelju, ali on individualizovani postao je svakoga posebni Isus njihov. Ali ima u tome neposredno, dakle, sa Hristom, i hrišćanski moral, ima nečega simpatičnoga i tačnoga, i hrišćanski moral, pravoslavni moral je u stvari hristocentričan. Stalno je referiran i usmeravan, spajan sa Hristom. S druge strane, samo još ovaj moment da ćemo završiti malo. S druge strane, to bi možda bilo ovako iz naše dobre volje, iz naše ljubavi prema Hristu, on se javio, hvala mu, i najinteresantnija ličnost što je u istoriji se javi uopšte i najbliži čovjeku ako najbolje mu odgovara, ali da nije i one unutrašnje strane, da je on tvorac čovjeka i da je on taj koga prepoznajemo iz naše ljudskog bića, makar sluteći ga, makar koliko kroz ogledalo, što kaže Pavle, videći mu izdaleka lik, a on tek dolazi, jer je on tvorac čovjeka i mi u crtama lika Božjeg u nama, tog moralnog lika, te slike Božje u nama, mi prepoznajemo da on zaista ima nama šta da kaže. Kad završim rečima svetog Grigorija Palame koji kaže, to je u stvari jedna kratka, nekoliko definicija pravoslavne etike, da je Hristos dao zapovesti takve koje potpuno odgovaraju našoj ljudskoj prirodi, zato što je on na početku stvorio ljudsku prirodu i znao da će on doći jednog dana i dati svoje evanđelje, pa prirodu stvara adekvatno onom evanđelju koje će dati, a evanđelje daje adekvatno onoj prirodi koju je stvorio. U tom smislu je hrišćanski moral, njegovom pravoslavnom doživljaju, zaista i human moral, potpuno adekvatan čoveku, antroponoman, kao što je teonoman. To jest, ima svoj izvor u Bogu, ali ima i u čoveku svoj izvor. O tome ćemo govoriti dalje. Evo i grlo se moje bumi, ne može dalje govoriti.